Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Forța de muncă, ofertantă, tentantă și periculoasă, dacă pot să spun așa, pentru că, deși ne căutăm locuri de muncă, nu găsim întotdeauna ce ne trebuie sau ce ni se potrivește. În plus, mulți români pleacă din țara natală pentru a munci în străinătate, în vestul Europei, dar și dincolo de ocean. România aduce muncitori din spațiul asiatic cel mai adesea, iar guvernul intenționează să angajeze 100.000 de muncitori străini în acest an 2025. Larisa Calistru sunt eu și dezbatem forța de muncă din țara noastră, iar invitații ediției la Dialoguri la zi sunt astăzi Iris Alexe, este președinta Asociației Novapolis. Bună ziua, bine ai venit!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Și vechea noastră cunoștință, pot să-i spun deja prietenul Radio Constanța, Răzvan Pantelimon, analist politic.
Eu am să de invitație, știi că oricând cu cea mai mare plăcere la Radio Constanța să discutăm într-adevăr temele iată de importanță pentru noi toți, până la urmă pentru toți cetățenii.
Da, mai ales că anul 2025 nu a debutat din niciun punct de vedere așa cum ne-am fi dorit. Am avut o primă ediție pe 13 ianuarie pe acest subiect. Iată, când veneam eu spre serviciu, posturile de televiziune arătau un scandal, să-l numesc așa, în direct, de la Parlament, de unde se vorbea despre datul afară, despre concedieri la Camera Deputaților. Iar un politician le spunea așa: păi de ce să dăm afară oameni care muncesc de 30 de ani? Mai bine să dispară amantele unora. Ce zici, Răzvan, de acest scandal?
Acum 30 de ani nu e așa de mult, sunt convins că nu o să fie problemă să dea afară și oameni care au muncit de atât timp acolo. Lucrurile astea se discută de foarte mult timp, că trebuie restructurat aparatul bugetar. De cele mai multe ori discuția se pune în termeni nu întotdeauna, să spunem, legați de profesionalism sau până la urmă și în această discuție, pentru că tot auzim că se angajează pe pile, pe diverse alte considerente, nu neapărat cele de profesionalism. În același timp, sunt foarte mulți oameni profesioniști în zona asta bugetară. E discuția aia, avem prea mulți bugetari. Să știi că raportat la alte țări nu avem așa de mulți bugetari.
Chiar avem deficit.
Exact, avem deficit pentru că pe multe instituții sectoare nu sunt suficient. Dar cred că asta este problema în general în România, pentru că iată, discutăm despre faptul că rata șomajului destul de scăzută, avem cu toate astea un deficit destul de mare de forță de muncă, ceea ce face să fie nevoie să vină angajați din alte state. Și aici este interesantă discuția, noi am mai vorbit, dacă ți-aduce aminte, pe teme din astea legate de migrați, de tema asta muncitorilor, pe care începem să-i vedem tot mai mult în spațiul public. Și probabil la un moment dat o să avem și niște reacții. Nu este ce se întâmplă în România, nu este la nivelul din, nu știu, Germania, Italia, Franța, de statele, alte state ale Europei, unde într-adevăr numărul acestora este mult mai mare, dar mai ales în contextul politic despre care aminteai și ce se întâmplă și ce se va întâmpla probabil anul acesta, cel puțin până la jumătatea lui, o să avem inclusiv discuții pe această zonă. Deci, până la urmă, avem nevoie, avem un deficit, cum spunea și Iris, de forță de muncă, inclusiv în zona asta a bugetarilor în sensul foarte larg, și pe de altă parte o să vedem că avem contingente, spuneai, de 100.000. Să știi că tot așa a fost și anul trecut, s-au angajat undeva la vreo 94.000, dar în același timp au și încetat vreo 65.000 de contracte, deci nu e de speriat, cum am auzit discuții, aoleo, vin și ne ocupă locurile de muncă.
Vin și pleacă.
Fără locuri de muncă.
Este și aici o discuție, că vin, unii rămân, alții preferă să plece spre vestul Europei. Dar am să rog acum pe Iris Alexe să ne spună cu ce se ocupă Asociația Novapolis. Știu că prin obiectul de activitate vă ocupați de migranți, ce este un migrant, când vine, găsește înțelegere aici în România, îi sprijiniți să se integreze pe piața muncii?
Da, Novapolis lucrează în domeniul migrației și integrării de mai mult de 10 ani de zile și de 2 ani și ceva avem și un centru, centru ROA la Constanța, unde oferim servicii de diferite feluri de integrare, pentru, în principal pentru cetățenii ucrainieni, dar nu... Nu numai. Cumva, ca să răspund la prima ta întrebare, când discutăm despre un deficit de forță de muncă, discutăm foarte mult, sau e important să nuanțăm discuția, în termenii și de calitate, nu doar de cantitate, pentru că discutăm câți oameni vin, da? Dar și ce locuri de muncă avem. Dar dacă e să ne uităm, avem nevoie de specialiști, că discutăm și despre sectorul public, da? E nevoie, discut despre calitatea serviciului public, da? Deci a muncii prestate de aceste persoane, dar în același timp, de exemplu, caracteristic României este faptul că foarte multe persoane sunt aduse din spațiu non-comunitar, în principal Asia de Sud-Est, și lucrează pe munci necalificate.
Cel puțin aici pe litoral, când ești la o terasă, tot timpul vezi debarasatori, ospătari, sunt politicoși, foarte mulți asiatici, într-adevăr, așa cum ai spus, și în construcții. I-am văzut, turismul de pe litoral se plânge mereu de deficit de forță de muncă și în 2025 credeți că va fi la fel?
Sigur, aproape sigur va fi la fel, așa cum ați spus voi doi, avem acest contingent anual care este negociat tripartit, da, între Guvernul României pe de-o parte, sindicate pe de altă parte, care se ocupă cu partea aceasta de drepturi ale lucrătorilor, și cu patronatele, care sunt reprezentanții angajaților, nu? Deși da, ai celor din turism care au nevoie de angajați. Și aici la fel trebuie discutate condițiile de muncă, da? Că auzim destul de multe cazuri în care persoanele, chiar și la noi aici în România, sunt victime ale diferitelor forme de abuz sau întâmpină diverse probleme. Deci și aici trebuie avut un pic de grijă. Și pe de altă parte, dincolo de condițiile de muncă, este vorba și de salarii. Totuși, așa cum spuneam, mulți dintre românii care pot să fie și calificați aleg să muncească în străinătate, da, unde este mai ușor și câștigă poate mai mulți bani.
Da, asta în vreme ce românii, cum ziceam, pleacă să muncească în străinătate. Răzvan, pentru că ești și profesor, ești cadru didactic de câți ani?
De vreo 20.
De vreo 20 de ani, așa. Am și un studiu în care se spune că sunt mulțumiți tinerii de viața lor și de locurile de muncă. Și v-am să te întreb în acest context, ce îți spun ție studenții cu care lucrezi la Universitatea Ovidius?
Bun, acum depinde foarte mult de fiecare și trebuie nuanțate situațiile, îmi spunea și Iris, în sensul că contează foarte mult așteptările fiecăruia. Acum este o diferență, să spunem, între studenții și apoi în momentul în care ajung pe piața muncii, pentru că este normal în orice specializare, în orice domeniu, nu toată lumea ajunge să lucreze în zonele de top sau de multe ori poate nici chiar în zona de pregătire. Ce observ eu este că avem o cunoaștere destul de puțin o orientare târzie a ceea ce vor să facă. Dacă acum niște ani știai deja de prin liceu, te orientai către o specialitate, într-o facultate, în ideea de a-ți face ulterior o meserie în zona aia. Acum foarte mulți tineri absolvenți de liceu nu sunt foarte hotărâți și atunci încearcă diverse facultăți, diverse specializări, intră, renunță, e o mare problemă și abandonul acesta universitar la nivelul României, iar mulți dintre ei, chiar dacă absolvă, poate nu profesează în domeniu și dau seama că nu le place. Există și proiecte din acestea de recalificare într-un fel sau de găsire unei a doua profesii, însă lucrurile sunt mai complicate. Și revenind, spuneam că studenții care încă nu au intrat pe piața muncii sunt mai optimiști, însă pe măsură ce intră pe această piață se lovesc de diverse probleme, pentru că în multe situații cerințele lor sunt destul de mari. Aud situația, pentru banii ăștia nu mă dau nici jos din pat. Păi zic, ai al venit? A, nu, dar nici nu o să muncesc pentru banii ăștia. Și atunci ajung la un moment dat, mă o promofie, să plece în afară să muncească mult mai mult, poate, da, poate pentru bani mai mult sau unor poate chiar pentru aceiași bani raportați la paritatea, la puterea de cumpărare, de fapt.
Iar acum trebuie să știe salariul din momentul angajării.
Da, sunt tot felul de
nu se mai negociază.
Și atunci, iată de ce vin acești lucrători din țările non-comunitare, care sunt foarte mulțumiți, pentru că așa cum pentru noi salariile din alte state sunt mult mai mari raportate la aceste în România, la fel se întâmplă pentru acești lucrători. Spuneai, Iris, majoritatea vin din Asia de Sud-Est, vorbim de Nepal, Bangladesh, India, Sri Lanka, și cu banii Filipine, am văzut acum foarte mulți.
Dar ei sunt mulțumiți cu banii câștigați aici.
Da, ei sunt foarte mulțumiți, îi trimit acolo, trăiește familia, așa cum fac românii care sunt în Europa de Vest. Și atunci avem până la urmă niște lucruri normale într-un fel. Este clar că e acest deficit de forță de muncă. Deocamdată, sau mai bine spus, pentru moment, deficitul acesta este cel mai prezent în zona de, sau cel mai vizibil, în zona aceasta de mai joasă calificare, putem spune, în zona de construcții, văzut că e cel mai mare deficit în zona Horeca și altele. Dar treptat o să apară acest deficit și în zonele de calificări mai înalte. Și este posibil să vedem ca în vreo 5-10 ani că o să vină muncitori din țări non-europene, care să fie poate și medici, care să fie inclusiv în zona de bugetari, probabil și altele, pentru că va fi nevoie și în această zonă. Știm că avem un deficit în sistemul de educație foarte mare, în sistemul de sănătate, la fel în poliție și tot așa. Problema este că aceștia angajați, că nu sunt foarte mulți, să ne înțelegem, deci anul trecut pe 2024, cred că în România era undeva până în 150.000, 146.000 ceva de contracte de muncă ale unor de muncitori, deși e contingentul ăsta de 100.000, chiar dacă vin anul trecut au venit 90 ceva de mii, dar dintre ei au mai și plecat. Fie
exact. S-au întors,
fie au plecat în alte țări, acum cu Schengenul terestru probabil va fi și mai ușor să plece și atunci ai undeva în jur de 150.000, dar sunt foarte vizibili. Pentru că sunt diferențele culturale, diferențele de percepție sunt destul de mari și atunci dacă întrebi și în cadrul Nova Polis a mai lucrat pe astfel de proiecte, apropo de percepția asupra migranților, refugiaților, oamenii au o percepție un număr mult mai mare decât realitatea lor. Pentru că, repet, îi vezi și într-un fel îți sar în ochi, ca să spun așa. Sunt foarte vizibili, mai ales că sunt în zona de livratori foarte mulți și la un moment dat s-ar putea să înceapă inclusiv o atitudine și o campanie de respingere a acestora. Cum noi am mai văzut, spunea Iris, de centru ROA, în care am desfășurat diverse proiecte și actății, este o discuție la acest moment apropo de refugiații ucrainieni. Și
da,
acolo e chestiunea asta. Și atunci probabil că o să apară inclusiv în cazul acestor lucrători, deși, repet, este nevoie de ei pentru o serie de joburi pe care alții nu vor să le facă.
Vă reamintesc că invitații ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri la zi sunt Iris Alexe, președintele Asociației Nova Polis, și Răzvan Pantelimon, analist politic. Iris, am vorbit acum un an și ceva despre refugiații din Ucraina și cum i-ați ajutat. Ce se mai întâmplă cu ei? Mai sunt la fel de mulți pe aici? S-au integrat în muncă?
Da, răspunsul cumva ar fi da și da, în sensul că depinde la ce ne raportăm, chiar dacă războiul nu s-a terminat, deci cumva oamenii nu au avut la ce să se întoarcă și au fost nevoiți să rămână în țările unde au ajuns și să găsească diverse soluții, mai mult sau mai puțin temporare, găsirea unui loc de muncă fiind esențială pentru supraviețuire, să zic așa. Și cumva dacă unii dintre ei, pentru că în majoritatea cazurilor vorbim despre femei și copii, da? Deci este foarte greu să și muncești, să ai și grijă de copii, știm foarte bine cum funcționează sistemul acesta de educație, de creșă. În România e cam greu să găsești un loc la creșă, știm, pentru noi, să zic așa, majoritarii, da? Dar în majoritatea cazurilor femeile își găsesc de muncă, chiar unii dintre ei anul trecut am sprijinit să-și deschidă și niște mici afaceri, de exemplu una dintre afacerile respective a fost aceea de a deschide un centru de tip after school fix pentru a veni în sprijinul comunității și mamelor care lucrau. Totuși, e important de subliniat că este o soluție temporară, pentru că mulți dintre oameni încă sunt cu ideea de a se întoarce acasă în condițiile în care războiul s-ar termina, deși mulți nu știu dacă au efectiv la ce să se întoarcă acasă, dacă mai au o casă sau nu. Dar oamenii, în principiu, s-au adaptat, zic eu, destul de bine în România. Deja stau de 2 ani și ceva în țara noastră, majoritatea dintre ei.
Dar despre ceilalți muncitori veniți și ajutați de voi, ce poți să ne spui? Din Asia sunt în principal?
Da, în principal nu sunt foarte multe servicii care există pentru aceștia. În principal ar fi nevoie foarte mult de partea aceasta de învățare a limbii române și mai ales de învățare a limbii române la locul de muncă, pentru că una este pentru cineva care, nu știu, lucrează ca frizer, da, să știi câteva cuvinte. E important să știi să discuți cu colegii de muncă sau dacă ai chiar și o muncă care presupune un pic de customer service, poate mai ai nevoie și de câteva cuvinte.
Am văzut că vorbesc românește, par a se fi adaptat.
Da, pentru că mulți dintre ei doresc, la fel ca românii noștri care au plecat, stau cam un an, în general 2 ani, cu posibilitate de prelungire undeva până la 2 ani de zile. Adică România este cât de cât o societate primitoare care oferă posibilitatea unui loc de muncă pentru aceștia.
Da, avem și noi șomerii noștri, Răzvan Pantelimon.
Și fariții noștri, Caragiale.
Da. Crezi în această reformă dorită de politicienii noștri, de domnul Bolojan, care spune că dăm afară și o să meargă totul mult mai bine?
Ca să clarificăm, acolo sunt niște lucruri, este o discuție, niște lucruri diferite. Poveștile astea cu reforma le auzim întotdeauna, reforma sistemului bugetar. Haide să dăm afară că sunt prea mulți. Iarăși ne întoarcem la chestiunile cantitative, la discuția asta care spunea și Iris versus, până la mult, chestiunile calitative, pentru că cantitativ nu stăm foarte rău, în sensul că nu avem atât de mulți bugetari cât avem noi impresia, ba chiar e deficit în anumite zone. Problemele, într-adevăr, sunt că în anumite sectoare, de fapt cam peste tot în zona bugetară, au fost angajări făcute nu neapărat pe competențe, Și atunci, da, e normal ca cel care intră în contact cu autoritățile publice și găsește o persoană incompetentă sau care nu rezolvă în foarte mult timp problemele respective să fie nemulțumit, să aibă impresia că toți bugetarii sunt la fel. Însă lucrurile nu stau chiar așa. Reîntorcându-ne, spuneam, la reforma asta, discuția a început ca să ne înțelegem, nu că vai sunt prea mulți angajați, ci că de-a lungul timpului demnitarii, aici vorbim de membrii Senatului sau Camerei Deputaților, de parlamentari, și-au angajat firesc oameni care să lucreze, însă aceștia, marea lor majoritate, nu sunt pe perioadă determinată, deci cât durează mandatul parlamentarului, ci au fost angajați pe nedeterminată. Pentru care domnul Bolojan și-a spus-o foarte clar și așa au sunt până la Camera Deputaților, a venit ca și alți parlamentari și trebuie să lucreze cu oameni angajați de alți parlamentari de altă culoare politică. Și atunci marea reformă care se încearcă este într-un fel eliberarea unor funcții ca să-și aducă oamenii de încredere, să nu spunem altceva, oameni de încredere cu care să lucreze, ceea ce până la urmă este normal, pentru că fiecare demnitar ar trebui să aibă acolo niște oameni. Acum, ne reîntornăm la chestiunea asta cu reforma. Eu nu am văzut, tot auzim repot de reforma asta de ani de zile, nu am văzut un studiu care să spună foarte clar în ce domenii avem prea mulți, în ce domenii sunt prea puțini. Care este forma de salarizare și de motivare? Pentru că, iarăși, noi avem impresia că salariile în domeniul bugetar sunt imense. Pentru că ce apar în presă, bineînțeles, în media apar 1, 2, 3 sau mai apar niște băieți care tocmai și-au dat 700.000 de lei pentru medicamente, cum am auzit în bugetul actual. Deci, dar asta nu este pentru toți, să ne înțelegem. Marea majoritate a bugetarilor nu au niște salarii extraordinare. Adică cei care își închipuie că bugetarii ea câștigă foarte mult. A, da, că este X sau Y, nu șefii, sau cei care sunt în 7.000 de consilii de administrație fără să aibă nicio competență în domeniul respectiv, acolo, da, se câștigă. Dar marea majoritate, să știți că nu muncesc pe niște salarii foarte tentante. Și atunci se pune și întrebarea, bun, dacă tu vrei un profesionist, iar respectivul vrea să angajeze, pe de-o parte intră în competiție cu diverse pile sau se angajează de a face munca încă trei angajați pe alte criterii decât competența, salariul nu e foarte motivant, o să plece, fie în mediul privat, fie în afară. Și atunci o să ai o problemă. Același lucru se întâmplă și în alte domenii, că vorbeam mai devreme de o chestiune aceasta a forței de muncă din exterior. Ei vin pentru că există o cerere. Sunt locuri de muncă neacoperite în domeniile astea, dar probabil că mai devreme sau mai târziu ori să rămână sau să ajungă locuri de acest gen și în alte domenii. Și s-ar putea, cum am mai spus, o să vedem muncitori din țări extracomunitare care să vină să lucreze și în zona respectivă. Condițiile de rigoare. Aș vrea să o singură precizare, spunea de vreme apropo de migranți și refugiați, pentru că aici e o mare neînțelegere. Și noi am tot încercat în cadrul proiectului pe care am derulat cu Novapolis să prezentăm această, ca oamenii să înțeleagă, să prezentăm această diferență. Migranții sunt cei care, de bunăvoie și nesiliți de nimeni, să spunem, vin fie să muncească, cum avem. Să înțelegem, respectivii nu au venit cu barca pe Marea Neagră. Da? Sau nu au venit trecând granița nu știu ce camion. Sunt oameni care au venit cu contracte de muncă, deci au venit clar, sunt în sistemul asigurărilor sociale, plătesc asigurări, deci tot ceea ce înseamnă partea asta. Deci ei vin că își doresc să muncească. Sau, cum sunt românii, acum fiind spațiu european, e mult mai simplu, te duci și găsești loc de muncă. Refugiații, cum este cazul celor din Ucraina spre care vorbea Iris, sunt pe care au fost obligate să-și părăsească țara de origine din diverse motive. Și în cazul ăsta știm, este războiul care e la granița noastră. Acum, refugiații, în general, vor să se întoarcă, pentru că ei n-au plecat ca au vrut ei. O parte rămân, Dar marea majoritate și-ar dori să întoarcă în momentul în care dispar condițiile respective, cum e cazul războiului aici. În timp ce unii dintre migranți, unii dintre chiar doresc să-și facă un rost, să spunem, în țara respectivă. Cum au făcut, cum o fac și românii. Știm români care sunt de 20-30 de ani în Spania, Italia, Franța, exact, și care rămân acolo, au copii, nu mai vor să plece. Și atunci va apare la un moment dat și discuția aceasta legată de integrarea lor, pentru că, într-adevăr, sunt oameni cu culturi diferite, cu tradiții diferite, obiceiuri. Am văzut, aveți aminte, cred că de Revelion s-au strâns toți cei din Nepal sau dacă mă înșel,
da,
de metro din București. Adică sunt alte culturi și vor trebui să începem să învățăm să și acceptăm, pentru că așa cum noi am fost acceptați și primiți în alte țări, cu probleme de rigoare, știm cu toții imaginea românilor, dar bun, unor justificată sau unele cazuri justificate, în altele nu, la fel va trebui să încercăm să integrăm și noi pe acești oameni, pentru că altfel, dacă ei vor rămâne izolați, nu vor fi integrați, pot să apară inclusiv probleme sociale.
Exact. Trebuie să învățăm să conviețuim. Iris Alexe, pentru că anul 2025 este la început, ce activități are Asociația Novapolis, ce activități are Centrul ROA în acest an pentru sprijinirea refugiaților?
Vom continua și pe parcursul anului 2025 cu activitățile la centru și vom oferi de la partea aceasta de acompaniere socială până la sprijin pentru participarea pe piața muncii, consiliere psihologică, partea aceasta de activități recreative și activități socio-profesionale. De asemenea, foarte important că precizam partea aceasta de abuzuri și în același timp de cunoașterea drepturilor. Avem o serie de cursuri adresate atât refugiaților, dar de asemenea și celor care lucrează în instituțiile publice și alte organizații non-guvernamentale pe subiectul traficului de persoane, pe subiectul exploatării în muncă, de asemenea cunoașterea legislației muncii. De asemenea, așa cum a precizat Răzvan, o să avem o serie de cursuri și pe subiectul acesta de discurs politic și public în ceea ce privește migrația și integrarea. Dacă îmi permiți, aș fi vrut să nuanțez un pic mai departe discuția noastră, pentru că așa e foarte simplu cumva să discuți în termen de cerere și ofertă, în termen de deficit, dar dacă ne uităm și discutăm despre sectorul public, da, sistemul de sănătate, avem un deficit absolut enorm și la partea de medici, de medici specialiști, dar și pe partea aceasta de asistente medicale și așa mai departe. Și nici nu mă duc la partea de școli, da? De medici care și asistente medicale în școli. Și în mod normal ai putea spune că aducerea de forță de muncă din străinătate reprezintă sau ar putea să reprezinte o soluție, ceea ce se dovedește a nu fi chiar așa, cel puțin pentru România. Apropo de acest subiect, asociația cam de vreo 5-6 ani de zile se tot discută pe acest subiect. Din păcate, e nevoie de o recunoaștere a diplomelor, a calificărilor, care este foarte, foarte complicată, dar avem destul de mulți medici, da, studenți la medicină care studiază în facultățile noastre din România, dar efectiv, chiar și după ce aceștia își fac rezidențiat în România, chiar și după ce aceștia plătesc, da, aceste cursuri ale facultății, ei nu pot să fie angajați de către spitalele și de inclusiv în sectorul privat la noi. Ceea ce este o mare problemă.
Incredibil, da.
Da.
Să nu poți.
Da. Deci, și studiile au făcut aici, adică la fel ca și colegii.
Și mulți dintre ei, pentru că este problema aceasta de limbă, da? Și știm că e acel an pregătitor de limba română, deci mulți dintre ei știu limba română. Deci România ar putea să beneficieze, dar din păcate partea aceasta de birocrație și...
Foarte stufoasă la noi.
Exact. Și atunci trebuiesc niște schimbări în ceea ce privește legislația pentru a veni în sprijinul...
Eficientizării pieței de muncă.
Exact.
Păi știți că iarna ne facem car și vara sanie.
Nu știți că iarna nu-i ca vara.
Da, corect, uitasem de...
Deși acum, dacă ne uităm zilele astea...
Nu mai știi cum e exact. Da, păi vreau să vorbim puțin despre litoral, că... Suntem constanțeni și ne interesează, ne place la mare, Iris admira marea, vine mai rar pe aici, nu? Răzvan, tu ce zici de forța de muncă? Se plâng patronatele din turism, se plâng hotelierii, se plâng că n-au la restaurante, da, oameni.
Cum aici sunt mai multe probleme, pentru că în cazul litoralului nostru avem un specific care este sezonalitatea. Faptul că, hai, maxim, în fine, cu încălzirea globală acum, cred că se roagă mulți dintre patroni să fie și mai puternică.
Jumătate de an. De...
Maxim 5 luni, poate, să zicem, dar nu 6, e mult. Și atunci este foarte greu să angajezi personal permanent, pentru că, practic, tu ai închis mai mult de jumătate de an, da? Aici vorbim de hoteluri și o parte dintre restaurante sau cele de alimentație publică. Și atunci, ca să-ți menții, să-ți fidelizezi niște angajați, este foarte greu, pentru că mă nu-i convin, ok, lucrez 4 luni, 5 luni, după care stau mai mult de jumătate de an, pe ce? Că nu toți au neveste pe la Bruxelles să stea 10 ani pe banilor. Și atunci... Este greu să fidelizezi angajații. De asemenea, și aici să înțelegem, salariile nu sunt atât de mari. Au fost foarte mult timp și mentalitatea asta, nu-ți convine salariul, las că sunt 10 la ușă. Iată că acum nu prea
păi mai așa ți se spuneam pe birou 300 de CV-uri.
Acum să știi că din ce mai vorbesc, vin 10 CV-uri din care dacă îi sun, vin la interviu 4 sau zic că vin la interviu, vin 2, îi angajez pe 1 și 3
și nu știi ce să alegi. Da, exact.
Deci nu mai chiar așa. Iată că spuneam de vreme, sunt anumite zone, de exemplu, pe ce înseamnă transporturi, undeva înțeleg vreo 3.000 de filipinezi au angajat, pentru că avem o problemă cu șoferii de transporturi internaționale, pentru că majoritatea pleacă în alte părți, sunt plătiți mai bine. Iarăși, ce spunea Iris, pe zona de sistem de sănătate, noi avem o mare problemă în zona aceasta de îngrijire, să spunem. Și din Filipine, în jur de vreo 500 urmează să vină, care să lucreze în cămine de bătrân sau în sistemul de îngrijire a persoanelor cu dizabilități. La fel probabil vor veni și pe litoral, deci vor veni în zona aceasta Horeca. Hotelurile sau restaurantele care merg permanent își permit într-adevăr să aibă astfel de angajat, să-i fidelizeze, să aibă contracte mai pe termen mai lung și atunci răspund acestor cerințe mai ușor. Va fi mai greu, repet, pentru cei care nu sunt deschiși full-time tot anul, însă cred că probabil se va găsi o modalitate și, într-adevăr, ce spunea Iris, este foarte important că este nevoie de o gândire a legislației și o modificare, pe de o parte foarte stufoasă, sunt foarte multe limitări, trebuie o flexibilizare mai mare, dar în același timp și cu găsirea instrumentelor pentru a nu permite abuzuri, pentru că și aici, adică o flexibilizare foarte mare la angajare și la concediere permite și abuzuri. Și atunci cred că trebuie găsit instrumentul ăsta prin care, sau instrumentele juridice, normative, prin care să asiguri pe de-o parte și această forță de muncă, poate nu mai aduci pentru un an. Nu știu, contingentul ăla se aduci pentru 5 luni sau 6 luni. Nu știu, cum sunt navigatorii, pentru o perioadă pleacă, se întorc și tot așa. Cred că se pot găsi și în această zonă să se modifice legislația muncii. Pot să fie programe din acestea, la fel de integrare, apropo de cursuri de limbă, de tot ce înseamnă zona aceasta de integrare a lor. Pentru că trebuie să recunoaștem, asta este o realitate, adică așa cum avem niște milioane de români, cum spuneai, care sunt în afara României și lucrează în diverse state, la un moment dat o să avem și noi niște milioane de oameni care o să vină aici, acum avem 100 și ceva de mii, dar o să vină probabil mai mare, care să lucreze și va trebui să gestionez situația asta. Acum, da, nu sunt foarte mulți, avem 100 de mii, mai pleacă din ei, unii vin, adică nu este o cifră imensă. Dar, la un moment dat, va veni momentul în care o să crească destul de mult și atunci trebuie să ținem cont de toate chestiunile astea. Știu că oamenii ăștia trebuie să intre și în zona de sistem medical, mai ferește să îmbolnăvesc, au probleme, că și acolo sunt niște chestiuni. Spunea Iris de centru ROA, prin care oferă inclusiv consiliere și sprijin în zona asta de servicii medicale și multe altele.
Da, Iris, cum percep, ce feedback ai de la migranții? Cum se simt în România? Pe ce domenii le place să se axeze? Își fac prieteni aici? Rămân cei mai mulți sau preferă să plece? Se adaptează?
Așa cum spuneam, integrarea, să zic așa, este gândită diferit. Dacă discutăm despre cei care vin în scop de muncă, asemeni românilor care plecau, gândesc lucrurile pe termen, să zic, scurt și cel mult mediu, da? Deci ei vin aici să câștige un ban pentru ei și pentru familiile lor. Cel mult sunt interesați și aici cumva încurajez într-adevăr și sunt discuții, foarte puține inițiative și foarte puține proiecte legate de partea aceasta de recunoașterea diplomelor și calificărilor, dar în același timp și de recunoașterea experienței dobândite prin muncă. Pentru că multe dintre persoane, și aici foarte, foarte greu funcționează lucrurile, poate sunt nevoie în continuare de niște, să zic așa, încheierea unor acorduri bilaterale între țări, de exemplu cu țările terțe, prin care persoanele care cotizează aici, de exemplu la pensie, da? Dar persoana aceasta cotizează la pensie, dar trebuie să aibă și dreptul la pensie peste ceva timp,
corect,
da? Și așa mai departe. Lucrurile acestea încă nu sunt clare și nici rezolvate. Și în majoritatea cazurilor, persoanele respective muncesc aici sau se bucură de banii pe care îi primesc și cam aici se finalizează totul. Mulți dintre ei decid fie să se întoarcă în țările de origine, dar mai degrabă pleacă mai departe spre vestul Europei, tot cu contracte de muncă. Dar e foarte important că noi ne gândim doar la ei ca migranții care vin să muncească în general, dar trebuie să ne gândim și vedem în țările din vest lucrurile s-au schimbat, pentru că ei după o perioadă de timp își aduc și familiile, da? Mâine, poimine, ceea ce pentru România poate să fie la fel o soluție bună, pentru că avem și deficit demografic, nu doar
exact,
deficit de forță de muncă.
Ne presează timpul. O ultimă întrebare pentru amândoi invitații mei. Face România ceva? Ar putea să facă mai mult să-i aducă pe românii care pleacă să muncească acasă, să-i aducă din străinătate înapoi în România? Mai vin românii care pleacă acolo? Sau zic, nu mai, domnule, eu ies la pensie de aici și asta este că vreau să nu am grija bătrâneților?
Depinde foarte mult de motivația celor care au plecat. Unii au plecat pur și simplu, exact cum spunea Iris, așa cum vin și la noi, să câștige niște bani, ideea de a-și cumpăra o casă în România, o mașină sau de a-și asigura niște condiții pentru familie și poate vor să întoarcă. Alții au plecat și s-au mutat cu familiile acolo și poate vor rămâne cu totul. Nu cred că soluția, am tot auzit, cu salarii mai mari speciale pentru cei care se întorc, niciodată nu se poate să acoperi salariile din țările respective. Nu știu dacă soluția asta va merge, ci până trebuie văzut care au fost motivele dincolo, repede, dorința normală de a câștiga mai bine pentru care au plecat. Pentru că mulți au plecat și pentru că sistemul nu merge, sunt multe probleme, de la agresivitatea pe șosele, accidente și altele, până la problemele, nu știu, sistemul de sănătate, de asigurări sociale, etc., etc. Cred că dacă lucrăm și la un stat mai eficient și mai funcțional, poate unii se vor întoarce.
Iris Alexe?
Cred că nu se pune problema neapărat de întoarcere și mai ales cred că statul român ar trebui să facă mai mult pentru a doua generație și aici mă refer mai ales la copiii românilor plecați în afară. Dacă poate pentru prima generație se mai întâmplă câte ceva, pe subiectul numărul 2, cam zero.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune și vă mai aștept și cu altă ocazie, de câte ori este nevoie și cam este nevoie, că în societatea noastră scandalurile nu se termină așa curând cum ne-am dorit noi. Întotdeauna sunt probleme, sunt discuții, sunt controverse, sunt neajunsuri. Ne-am dorit o stare mai bună pentru România, dar deocamdată atât s-a putut. Larisa Calistru sunt eu și le mulțumesc invitațiilor mei de astăzi de la Dialoguri la Zi, Iris Alexe, președinta Asociației Novapolis, și Răzvan Pantelimon, analist politic.
Dialoguri la Zi la Radio Constanța.